ካብ 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ኣብ 22 25 ሜትር ባንድ ከምኡውን ኣብ ናይል ሳት ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ጀሚሩ። ከመ ውዕልኩም 3 ዓም 2006 ኣብ ኢትዮጵያ 10 ዓም 2014 እዩ። ኣብ ኤርትራ ሰላምታ ናብፃሕኹም። ዜና ክነቕድም ኢና። ድሕሪ ዜና ካናዳ ንቆንፅል ኤርትራ ኣብ ካናዳ ዝሃቦ መጠንቀቕን መልሲ እቲ ቤት ፅሕፈትን ክነስማዕኩም ኢና። ከምኡ ውን ፅዋዕ ዓለም ብራዚል ፍርቂ ፍፃመ ተፈፂሙሉ ናብ ፅዋዕ መንዓተረ ዝሓለፋ ተፈሊጠን ኣለዋ። ተወሳኺ ሓበሬታ ክንበኩም ኢና። ንሎሚ ሓሙስ ተቐረበ በደብ በናእሰ እዩ። ኣብ ኤርትራ ሎም ዘበን ንዝካየድ ፌስቲቫል ኣመልኪቱ ዝተዳለወ ኮይኑሎ ምሳና ፅንዑ ርእቶኹምን ሙዚቃን እውን ሒዝናልኩም ኣለና። ዜና ነቕድም ኣለና። ገብረ ገብረ መድን
ከመይ ተምስዩ ዜና ከስማዓኩም። ቆንስላዊ ቤት ፅሕፈት ኤርትራ ኣብ ካናዳ ካብ ዳያስፖራ ዝእክቦ ገንዘብ ግብሪ እንተዘየቋሪፁ ስጉምቲ ከም ዝወስድ መንግስቲ ካናዳ ኣጠንቂቑ። ሚኒስተር ወፃኢ ካናዳ ጆን ባይርን ካናዳ ኤርትራውያንን ካልኦትን ዝሓደሮም ሻቀሎት ንሕና እውን ይስማዓና እዩ፣ ተግባር ምእካብ ግብሪ ብህፁፅ ክቋረፅ ኣለዎ ኣይፋልናን እንተኢሎም ግና ቆንስላዊ ቤት ፅሕፈት ኤርትራ ክነዓፅዎ ኢና ኢሎም። ከምዚ ኢሉ ከሎ ካብ ካናዳ ወኪል ቆንፅላዊ ቤት ፅሕፈት ኤርትራ ኣቶ ኣሕመድ ኣማን ስለ ሓበራዊ ረብሓ ክልቲአን ሃገራት ኢልና ምእካብ ግብሪ ካብ ዳያስፖራ ኤርትራውያን ቅድሚ ክልተ ዓመት ኣቋሪፅናዩ ኢና ኢሎም ሙሉእ ሪፖርት ድሕሪ ዜና ክቐርብ እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ዝሓለፈ ሶሉስ ኣብ ትሕቲ ቁፅር ዝውዕሉ ኣባላት ኣመራርሓ ሓድነትን ሰማያዊ ፓርቲን ሎሚ እውን ናብ ቤት ፍርዲ ኣይቀረቡን። ኣብ ተመሳሳሊ ዕለት ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ትሕቲ ቁፅር ዝውዕሉ ኣባል ኣመራርሓ ዓረና ትግራይ ኣቶ ኣብርሃ ደስታ ኣበይ ከም ዘየለዉ ከም ዘይፍለጥ ፓርቶም ኣፍሊጡ። ኣባል ፈፃሚ ስራሕ ፓርቲ ሓድነት ኣቶ ሃብቶም ኣያሌው፣ ምክትል ሓላፊ ጉዳያት ውድብ ኣቶ ዳንኤል ሽበሽን፣ ምክትል ኣቦ ወንበር ሃገራዊ ቤት ምክሪ ሰማያዊ ፓርቲ ኣቶ የሽዋስ ኣሰፋን እዮም እቶም ኣብ ቁፅር ዝውዕሉ። ብካል ወገን ፈፃሚ ስራሕ ፓርቲ ዓረና ትግራይ ናይ ዴሞክራስን ሉኣላውነትን ከምኡ ውን ኣብ ዩኒቨርስቲ መቐለ መምህር ፖለቲካዊ ሳይንስን ዝኾኑ ኣቶ ኣብርሃ ደስታ ኣብ ከተማ መቐለ ሓይልታት ፖሊስ ፌደራል ቀጥቂጦም ናብ መኪና ምሰእተውዎም ናበይ ከም ዝወሰድዎም ኣይተፈልጠን ኢሎም ሓላፊ ርክብ ህዝቢ እቲ ውድብ ኣቶ ዓንዶም ገብረስላሴ። እቲ ፓርቲ ንርእሰ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ሓዊሱ ንሰበ ስልጣን እቲ ክልል ኣቶ ኣብርሃ ኣበይ ከም ዝተኣሰሩ ንምፍላጥ ብደብዳቤ እንተሓተተ እውን ኩሎም ኣብያተ ፅሕፈት ክነፃርዮ ኢና ዝብል መልሲ ከም ዝሃብዎም ኣቶ ዓምዶም ወሲኾም ሓቢሮም። ፖሊስ እቲ ክልል ግን ኣይኣሰርኩን ከም ዝበሎም ወሲኾም ገሊፆም። ብመሰረት ሓበሬታ ኣቶ ዓዶም ኣብ ወረዳ እንደርታ 7 ኣባላት ዓረና ትግራይ ቅድም ክብል ብገበናት ሽብር ተኸሲሶም ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ልዕሊኦም ምስክር እናተሰምዐ እዩ ኢሎም። ኣቶ እንዳርጋቸው ፅጌ ኣብ ቁፅር ምውዓሎም ቴሌቭዥን ኢትዮጵያ ዕላዊ ኣብ ዝገበረትሉ እዋን ምስ 7 ጉንበትን መንግስቲ መሳርሒ ፕሮፓጋንዳ 7 ጉንበት እዩ ምስ ዝበሎ ኢሳትን ይሰርሑ ዝነበሩ ንዝበሎም ካልኦት ሰባት ምእሳሩ እውን ፖሊስ ምግላፁ ይዝከር ይብል ጸብጻብ መለስካቸው ኣምሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ። ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ዝተባሃለት ሓላቂ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ሪፓብሊክ ማእኸላይ ኣፍሪካ ሰብኣዊ መሰላት ብምግሃስን ብገበናት ኩናትን ናይ ዝጥርጠሩ ሰባት ዝርዝር ሽም ዕላዊ ገይሩ። እቲ ሃገር ከይዲ ሰላምን ዕርቅን ንኸትጅምር እዞም ውልቀ ሰባት እዚኦም ክምርመሩን ክሕተቱን ኣለዎም ኢሉ ሎ እቲ ጉጅለ ሰብኣዊ መሰላት። ኣብ ሪፓብሊክ ማእኸላይ ኣፍሪካ ተሓታትነት ሕዚ ይረጋገጽ ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ ዝወፅእ ሓድሽ ሪፖርት እቲ ጉጅለ ኣብ ልዕሊ ሰብኣውነት ከቢድ ገበናት ፈጺሞም ተባሂሎም ዝጥርጠሩ ዝለዓሉ ኣባላት መብዛሕትኦም ክርስትያን ዝኾኑ ጸረ ባላካን ዕጡቓት ዓማጺ ጉጅለ ሙስሊም ሰለካን ክሕተቱ ጸዊዑ ኣሎ። ነፈርቲ ውግእ እስራኤል ብዘይ ምቁራፅ ንሳልሳይ መዓልቲ ኣብ ወሽመጥ ጋዛ ንዝርከቡ ዕላማታት ይድብድባ ኣለዋ። ዕላማ እቲ ደብዳብ ዕጡቓት ሓማስ ናብ ከተማ እስራኤል ይትኩስዎ ዘለዉ ሮኬት ጠጠው ንምባል እዩ። ነፈርቲ ውግእ እስራኤል ሎማዓንቲ ሓሙስ እውን ንካልኦት 320 ዕላማታት ሓማስ ምድብዳብን ወታደራዊ ሓይሊ እስራኤል ኣፍሊጡ ኣሎ። زبزح متقعتي أوست مريت زركبو ناي قودا قد متحلال في مرباباتن تونج افتي زتكوس اللوم دفاعاتن مخانم زبزحنا زينا يحبر حماس قبل عالي تل آفيفن إسرائيلاويان زنبرو اللوم كالوت كبابتاتن متكواسو تطاو كساب زي بلا اتمتقعتي قدس الأيو يلوم سبا سلطان إسرائيل بزينا يسلستمع التات دبداب انتو حدا سبعان شدشتن سبات مماتهم سبا سلطان فلسطين مكالي سمالو ناي فلسطين بريزدان محمد عباس إسرائيل أبزمات قاعتزي قبنات مصنات زرئيت فتسمالا كبلو خاسي سمالو إذا كمزيلو نهالو وانا صحافة حبرات من قستات بانكي مونو بزعبازي نمزتاي حسوس آخيبا بيت مخرطة تاسوي عمالو تبزقالي داقات سلو زولو هوكت فتاني كبلو سوي عمالو بانكي مون
غازا is on a knife edge. The deteriorating situation is leading to a world
Gaza ab hadaga yatrkab ndagf yizollo knotat kab qutsuro tsay khawun yiqiliu Gaza tugun bumulu tzoba mulu kinat ktsawra yiqilin
bemagasha ab Genev zirkaw minister wtsay United States John Kerry tuhukat tataw nimbal ዝከአለና ኩሉ ክንጽዕርና ኢሎም እስራኤል ንዓርሳ ናይ ምክልኻል መሰላ ንኽትጥቀም ግን ዩናይትድ ስቴትስ ምንድጋፋ ክትቀልጽልያ ኢሎም ኣለዉ ወሲኾም ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ጆን ኬሪ ተዓዊተ ዝበሉን ነቲ ውፅኢት ኣይቅበልን ዝበሉን ክልቲኦም ፕሬዚዳንታዊ ሕፅያት ኣፍጋኒስታን ኣብ ዳግማይ ምርጫ ድምፂ ተጭበርቢሩ ንዝብል ኸሲ ምፅራይ ኣብ ዝካየደሉ ዘሎ እዋን ክልቲኦም ንደገፍቶም ካብ ምልዕዓል ንኽቁጠቡ ፀዊዖም ኣብዱላህ ኣብዱላህን ኣሽራፍ ጋኒን ክልቲኦም ኣነ እየ ዝተዓወትኩ ይብሉ ኣለዉ ኣብ ዝተኻየደ መባእታዊ ቆፅራ ድምፂ ግን ጋና ጋኒ ቅሬታ ንኣብዱላህ ብሓደ ሚልዮን ድምፂ ይመርሕዎም ኣለዉ ኣብዱላህን ደገፍቶም ሰፊሕ ምጭብርባርን ናይ ድምፂ ሳፁናት ምስራቕን ብገፊሑ ተራእዩ ክብሉ ይኸሱ ኣብ ዲፕሎማሳውን ቁጠባውን መዳያት ኣተኩሩ ብዝለዓለ ደረጃ ኣብ መንጎ ዩናይትድ ስቴትስን ቻይናን ዝተኻየደ ናይ ክልተ መዓልትታት ዝርርብ ተዛዚሙ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ጆን ኬሪ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዘሎ ምትሕባር ንኢሎም ኣለዉ ሻርሻይ ዙር ስትራቴጂያውን ቁጠባውን ዘተ ካብ ኩነታት ለውጢ ኣየር ክሳብ ድሕንነት ሳይበር ወይ ኮምፒተር ካብ ቁጠባዊ ምምሕያሻት ክሳብ ቻይና ምስ ጎርባብታ ዘለዋ ዲፕሎማሳዊ ወጥርን ዝዳሰሰ ዝርርብ ቀይሩ ኣብ መወዳእታ ዋሽንግተን ሰነዳት ምስጢር ንምርካብ ንጀርመናውያን ብገንዘብ ቆፂራ ዝብሉ ክስታት ይስምዑ ኣብ ዘለውሉ እዋን ጀርመን ንሓደ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ስለያ ካብ በርሊን ኣባሪራ ወሃብ ቃል መንግስቲ ጀርመን ስቴፈን ሴበርት ሽሙ ዘይተገለፀ ሰላሊ ዩናይትድ ስቴትስ ካብ ጀርመን ክወፅእ ተኣዝጅሎ ኢሎም ጀርመን ንዩናይትድ ስቴትስ ስራሕቲ ስለያ ኣካይዶም ንዝተባሃሉ ክልተ ጀርመናውያን ትምርምሮም ኣላ ሰበስልጣን ዩናይትድ ስቴትስ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ብወግዒ ኣይተዘረብሉ ዘለዉ ዜና ኣብዘ ይፍፀም
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዜና ብገብረ ገብረ መድን ሰሚዕኹም የቐኒየልና ምንቅፅል
ቆንስላዊ ቤት ፅሕፈት ኤርትራ ኣብ ካናዳ ካብ ዳያስፖራ ዝእክቦ ገንዘብ ግብሪ እንተዘየቋሪፁ ስጉምቲ ከም ዝወስድ መንግስቲ ካናዳ ኣጠንቂቕ እዩ እቲ ቤት ፅሕፈት ግና ካብ ዝቋረፅ ክልተ ዓመታት ተቆፂሩ ኣሎ እቲ መግለፂ ሚኒስትር ወፃኢ ኣብ መርትዖ ዝተመርኮሰ ይኮነን ይብል በትረ ስልጣን ተወሳኺ ሪፖርት ኣሎ
ሚኒስትር ወፃኢ ካናዳ ጆን ባርድ ትማሊ ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ተግባር ምእካብ ግብሪ ካብ ዳያስፖራ ኤርትራውያን ንክቋረፅ ዝሓትቱ መልእኽቲ ናብ ቆንፅል ኤርትራ ከም ዝተላእኽን ኣይፋልናን እንተ ኢሎም እቲ ቆንፅል ቤት ፅሕፈት ክዕፆን እዩ ኢሎም ኣስዒቦም
I gave instructions to my deputy minister several days ago to very clearly
ብጠንቂ ኣብቲ ቆንፅላዊ ቤት ፅሕፈት ይፍፀም ዘሎ ተግባር ኣመልኪትና ንምክትለይን ዝምልከቶም ካልኦት ሰበ ስልጣንን መምርሒ ኣውሪድ ኣለኹ እዚ ተግባር እዚ ተቐባልነት ዘይብሉ ጌጋን ክንፃወሮ ዘይንኽእልን ምዃኑ ዝሕብር መልእኽቲ ብንፁር ኣሕሊፍናሎም ኣለና
ሚኒስትር ወፃኢ ካናዳ ጆን ባርድ ወሲኾም ካናዳ ኤርትራውያንን ካልኦትን ዝሓደሮም ሻቕሎት ንሕና እውን ይስምዓና እዩ ተግባር ምእካብ ግብሪ ብህፁፅ ክቋረፅ ኣለዎ ኣይፋልናን እንተ ኢሎም ግና ቆንስላዊ ቤት ፅሕፈት ኤርትራ ክንዓፅዎ ኢና ኢሎም ብተመሳሳሊ ምስሕሓብ ኣብ ካናዳ ኣምባሳደር ኤርትራ ዝነበሩ ኣቶ ሰመረ ገብረ ማርያም ካብ ግዝኣት ካናዳ ክወፁ ከም ዝተገብረ ይዝከር እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ካናዳ ኣብ ልዕሊ ቆንፅላዊ ቤት ፅሕፈት ኤርትራ ትወስዶ ንዘላ ስጉምቲ ኣመልኪቱ ርእቶ ንክንረክብ ናብቲ ቤት ፅሕፈት ደውልና ንወካላይቲ ኤምባሲ ንኣቶ ኣሕመድ ኣዘራሪብና ኣለና። ከምዚ ይብሉ
ሓደ እቲ ክቡር ጃን በርት ዝሃቦ መግለፂ ሰሚዐ እየ። ብመጀመርያ መንግስቲ ካናዳ 200 ምሕታዶ ኣብልዎ ዝብል መጠንቀቕታ ምሳበና ብሕጋዊ መንገዲ ሕቡራት መንግስትታት ዘይተኣገደ እኳ እንተኾነ ድዋ ኣብልዎ ዝብል እውን ቁኑዕ እኳ እንተዘይኮነ ነቲ ካናዳ እትኽተሎ ፖሊሲ ብምኽባር ኣብ መንጎ ካናዳን ኤርትራን ዘሎ ዝምድና ንምድልዳል ስለ ዝዓብየና ነቲ መጠንቀቕታ ኣኽቢርና ካብ 2012 ክሳብ ሕጂ ኣይተቐበልናን ንቕበል እውን የለናን ተቐቢልኩም ትቕፅልዎ ኣለኹም ዝብል መርትዖ የለን።
ብደረጃ ሚኒስትሮ ወፃኢ ዝዝረብ ዘሎ ሞ ኣቶ ኣሕመድ ክሳዕ ክንዲዚ ናይ ሓበሬታ ኩነታት ዝተፈላለየ ክኸውን ኣይኽእልን እዩ። መንግስቲ ካናዳ ጭቡጥ መርትዖታት እውን ኣለኒ ከም ዝቐፀልኩም እውን እፈልጥ እየ እዩ ዝብል እሞ ንሶም ግን ተቋሪፂ እዩ ኣቋሪፅና ኢኹም ትብሉኒ ዘለኹም ኣዝዩ ዝፈላለ እዩ። ክሳዕ ክንዲዚ ናይ ሓበሬታ ኣፈላለዩ ከመይ ገይሩ ክህሉ ይኽእል?
እንታይ እዩ ንሕና እቲ ደጋጊምና ወይ ናብዚ ናይ ሚድያ ናይ ካናዳ ሃብናዮ ኹን ቅድሚ ሕጂ ንሳቶም ምስሃቡና ንሕና ብቕፅበት ጠጠባቢልናዮ ዝኾነ ኣካል ከም ናይ ንቕበል ኣረጋጊፅና ነርና። ኣብዚ ክበርህ ዘለዎ ግን ኤርትራውያን ካናዳውያን ድርብ ዜግነት ስለ ዘለዎም እቶም ኣብ ኤርትራ ከይዶም ጉዳይ ዘለዎም ንቤት ፅሕፈትና መፂኦም ሓበሬታ ዝሓቱ ብዘይካ ሓበሬታ ምሃብ ገንዘብ ኣይንቕበልን ነርና። ካብ 2012 ሓበሬታ እውን ኣይተሃቡ እዮም ዝብሉና ዘለዉ ሕጂ ዝኾነ ምሽን ካብ ውዕል ዜና ካይወፀ ሓበሬታ ክህብ ሕጋዊ እዩ። ካብዚ ሓሊፉ ንተገልገልቲ ድኣ ብኸበይ መንገዲ ኣገልግሎት ክንህብ ብዘይ ሓበሬታ እቲ ቤት ፅሕፈት ድኣ ካይተዓፅ ተዓፂ ማለት እንድዩ ዝብል እቲ ንሕና ንብሎ ዘለና እቶም ገለገለ ንዓኣቶም ድህቦም ሓበሬታ ዘይኮነ ኣንጻርቲ ሕብረተሰብ ኣንጻር ኮሚኒቲ ዝኾኑ እንተደይ ኮይኑ ንዓና ብቀረባ መፂ ንስራሓልና ዝተኸታተለ የለን ብቀርበልና መርትዖካ የለን።
ኣቶ ኣሕመድ ኣቋሪፅና ኢና ኢኻ ትብል ዘለካ ካናዳ ግን ኣይተቋረፀን እኳ ዳ ዝቕፅል እዩ ዘሎ እዩ ዝብል እንድሕር ከምኡ ቆፂሉ እውን እቲ ብቆንፅላዊ ቤት ፅሕፈት ዝዕፀወሉ ኩነታት እውን ክህሉ ይኽእል እዩ ዝብል ብዛዕባኡ እስክርኢቱ ሃበና።
እቲ ቤት ፅሕፈት ክዕፆ ንጥቕሚ ናይ ክልቲኡ ሃገራት ኣይኮነን። እቲ ዝበሃል ዘሎ ከዓኒ ንሕና ኣገልግሎት ኢና ንህብ ዘለና ኣገልግሎት ከዓ ኣገልግሎት ደይህብቲ ኮይኑ መፅፈት ክኾን ኣይክእልን እዩ። ገንዘብ ግን ኣይትቀበሉ ትብል ንዓ ጠጠው ኣቢልናያ ኢና። ንሕና ናይ 200 ክኸፍል እናሓቶ እነገደዶ ሰብ የለን። 200 ዘይከፈለ ድማ ኣብ ልዕሊ ቤተሰቡ ዝኾነ ዝወርዶ ፀቕጢ የለን። እቲ ኩሉ ኣገልግሎት እንህቦ ብመሰረት ቬና ኮንቨንሽን ስለ ዝኾነ በዚ መሰረት እዚ ዝበሃል ዘሎ ዘይወዓልናዮን ዘይገበርናዮን ስለ ዝኾነ ዝምልኮቶ ኣካል ዳግመ መፅናዕቲ ክገብር ንተገልገልቲ ኤርትራውያን ካናዳውያን እውን መሰልን ናፅነትን ዝኸልእ ምዃኑ በዚ ኣጋጣሚ ክገልፅ ዝፈቱ
ሕራይ ይቕኒየለ እምበር ኣቶ ኣሕመድ ኣማን
ኣኬ ገንዘብካ
ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሰሙናዊ ዕለታዊ ዜና ስፖርት ትማሊ ኣብ መንጎ ሕርያት ጋንታታት ኣርጀንቲናን ሆላንድን ዝተኻየደ ካልኣይ ግጥም ፍርቂ ፍጻመ ክነቐድም ክልቲአን ጋንታታት ተዳኺመን እየን ተራእየን ከምኡውን ናብ ሜዳኣትየን ዝስሕብ ክእለትን ቅድን ከይረኣናሉ እዩ እቲ ፆወታ ተዛዚቡ። ብሕልፊ ናይ ዓለምና ቁፅሪ ሓደ ኮኸብ ተፃወታይ ኣርጀንቲና ሊዮነል ሜሲ ሓያል ትፅዊትን ሃንቀውታን ፀኒሕዎ ነይሩ። ብኣፍቀርቲ ኩዕሶ እግሪ ግን ኣይኮነን። ብዙሓት ተንተንትን ኣፍቀርትን ኩዕሶ እግሪ ንሊዮነል ሜሲ ምስ ዲያጎ ኣርማንዶ ማራዶና ከነፃፅርዎን ጋንቲኡ ብዘተኣማምን ፀይሩ ናብ ዓወት ከብቅዓን እዩ እናበሉ ክዛረብሉ እዮም ፀኒሖም። ግን ማራዶና ካሊእ ሜሲ ካሊእ ኮይኖም እዮም ተረኪቦም። ብዝኾነ ሳለ ሓባራዊ ፃዕሪ ኣባላት ጋንታ ኣርጀንቲና ናብ ፅዋዕ መንዓተረ ኣንጻር ጀርመን በቂዓላታ ጋንታ ሰንበት ቁርፂ ክፈልጣ እየን። ብወገን ጋንታ ሆላንድ ግና ናይ ትማሊ ኩነታት ኣዝዩ ዝተሓተ እዩ ኮይኑ ተረኺቡ ብሕልፊ ኣብ ኣጥቃዒ መስመር ዝስለፉ ቫንፐርሲን ኣይን ሩብንን ኣይከም ቀደሞም ደኺሞም ድዮም ካልእ ምኽንያት ኣይተፈልጠን። ትማሊ ኣብ ፍጹም ቅላዕ መቕጻዕቲ እውን እንተኾነ ኣላሚ ጋንታ ሆላንድ ስለምንታይ ነቲ ኣብ ዝሓለፈ ግጥም ነታ ጋንታ ናብ ዓወት ዘብቅዐ ትትካእ ይሓለው ማዕፆ ኣይሰለፎን ዘግርም ኮይኑ ኣሎ። ጋንታ ሆላንድ 2 ሸቶታት ኣምኪና ኣርጀንቲና 4 ሸቶታት ኣመዝጊባ 4 ን2 ብዓወት ኣርጀንቲና ተዛዚሙ ኣሎ። ብመሰረት እዚ ንሜዳልያ ንሓሲ መን ወሰደ ጋንታታት ብራዚልን ሆላንድን ቀዳም ድሕሪ ቀትሪ ንፅዋዕ መንዓተረ ድማ ጋንታታት ጀርመንን ኣርጀንቲናን ሰንበት ድሕሪ ቀትሪ ብኣቆፃፅራ ብራዚል ክጋጠማየን ብዙሓት ጋንታ ጀርመን ትዕወተሉ ዘበን እዩ ይብሉ ኣለው ንርኢ። ናብ ካልእ ዜና ክንሰግር ፊፋ ዓለም ለኸ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ማለት እዩ ንናይጀርያ ኣጊድዋ ጠንቁ መንግስቲ ናይጀርያ ኣብ ጉዳያት ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ እቲ ሃገር ጣልቃ ስለ ዝኣተወ መንግስቲ ናይጀርያ ድሕሪ ተሳትፎ ሃገራዊት ጋንታ ናይጀርያ ኣብ ፅዋዕ ዓለም ነቲ ፌደሬሽን ኣፍሪሱ ብኻልእ ኣካል ከም ዝተኮ እዩ ዝከርር ፊፋ ተደጋጋሚ መጠንቀቕ ተሂቡ እቲ ዝፈረሰ ፌደሬሽን ኣብ ስሩሕ ይመለስ ፖለቲካዊ ኢድ ምትእትታው ደው ይበል ኢሉ ዝተወሰነ ግዜ ድሕሪ ምፍቃዱ ኣራማይ ስጉምቲ ብወገን ናይጀርያ ስለ ዘይተወስደ ትማሊ ህፁፅ ኣኼባ ኣካይዱ ንናይጀርያ ኣጊድዋ ኣሎ እዚ ማለት ናይጀርያ ኣብ ዝኾነ ዓይነት ግጥማት ፊፋ ብምሕዝነት ድዩ መጻረዪ ንኣህጉራውን ዓለም ለኻውን ግጥማት ብደረጃ ክለባት እውን ሓዊስካ ሃገራዊ ጋንታታት እቲ ሃገር ኣይሳተፋን እቲ ውሳነ ዝጸልዎ ቅጽበታዊ ሳዕብየን ዝመጽ ወርሒ ኣብ ዝካየድ ፅዋዕ ዓለም ደቂ ኣንስትዮ ትሕቲ 10 ዓመት ዝዕድሚአን ክትሳተፍ ተቕሪባ ዘላ ሃገራዊት ጋንታ ናይጀርያ ተኣጊዳ ኣላ ክሳብ ፊፋ ዝጠለቡ ኣራ ምስጉምቲ ተወሲዱ እቲ ዝተኣገደ ፌደሬሽን ናብ ስርሑ ዝምለስን መንግስታዊ ጣልቃ ምትእትታብ ኣብ ጉዳያት ስፖርት ደው ክሳብ ዝብልን ማለት እዩ ስፖርታዊ ዜና ፈጺሙ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እትከታተልዎ ዘለኹም ናብ መደብ መናእሰይ ክንሰግር የቕኒልና ኣብርሃም መገብ ረመድህን ይቕሬታ ኣነ በደም መናእሰይ ኢለኩም ሙዚቃ ክጋብዝ እናሓሰብኩ ብዝኾነ ኣብርሃም ስዒሩ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ መደም መናእሰይ ኣብ ኤርትራ ኣብ ዝካየድ ፌስቲቫል መንእሰያት ልዕሊ 3,000 መንእሰያት ካብ ወፃኢ ከም ዝኣትዉ ኣዋህርቲ እቲ መደብ ይገልጹ ኣለዉ ኣብ ወፃኢ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቶም ዘጠናቕቁ ተምሃሮ እውን ኣብቲ በዓል ሽልማት ከም ዝወሃቡ ይግለጽ ኣሎ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ናባሮምቱ ደዊ ኢሉ ነዚ ዝስዕ መደብ መንእሰያት ኣዳልዩ ኣሎ
ራይ መንእሰይ ኣዛዚ በረኸት ኣብ ሰዓት እዚ ኣብያኻ ዘለኻ
ኣብዚ እዋን ኣብ ባሮንቲ እየ ዘለኹ
ኣባሮንቲ ኢኻ ዘለካ እቲ መስመር ድሓኒ ፅቡቅ ይስማዕ ኣሎ ብዝኾነ እዚ ኣብ ሳዋ ዝካየድ ዘሎ ፈስቲቫል ብዝምልከት እዩ ቃለ መጠይቕና እሞ እስኪ ቁሩብ መጀመርያ ብዛዕባኻ መን ምኳንካ ንሰማዕቲ
ኣራይ ኣዛዚ በረኸታ ቤ ኣቦ ምበር ኣዋሃዲ ኮሚቴ ሻድሻይ ሃገራ ፈስቲቫል መንግስታት ኤርትራ
ሻድሻይ ግዚኡ ኮይኑ ኣሎ ማለት ድዩ
እወ ካብ 2004 ኣትሒዙ ኣብ 6 ዓመት ስለ ዝካየድ ሕጂ ንሻድሳይ ግዜ በፅሕና ኣለና 10 ዓመት ኮይኑ ኣሎ ካብ ዝመርቀ
እስከ ንምዃኑ ንምንታይ ተጀሚሩ እንታይ እዩ ትርጉሙ ናይእዚ ፌስቲቫላት ናይ መንእሰያት
ሀገረ ፌስቲቫል መንስያት ክጅመር ከሎ ምስ ፅምብል 11 ዓመት መምስራት ናይ ሳዋ ባሓባር ዝተጀመረ ኮይኑ እቲ ዓላሙ ከዓ ነዚ ኣብ መንጎ መንስያት ኣብ ዝተፈላለዩ ዞባታትን ከባቢታትን ናብ ወፃ ናብ ውሽጢ ዝግበር ንጥፈታት ሓደ ምኩር ዝኾነ ንሓደ ሕዱ ተመክሮ ዝለዋወጠሉን ንሓደ ሕዱ ይህን ምህን ዝበሃለሉ ባይታ ንምፍጣርን ናብቲ ፈጠራን ጥበብን ካልእ ምህዞታትን ብሓባር ንምንፅብራቅ ዕላማ ዝገበረ እዩ።
ኣብዚ ንኣብነት ናይ ለብዘበን እንታይ ፍሉይ ይገብሮ?
ናይ ለብዘበን ፌስቲቫልና ክብርታትና መርሓና ትሕቲ ዝብል ቴማ ዝካየድ ኮይኑ እቲ ዕላሙ ወይ ተዝሕዞ ትሕዝቶ ዝያዳ ንክብርታት እቲ ሃገራዊ ክብርታት ንምጉላሕ ዕላማ ዝገበረ ኮይኑ ብኩለን ዞባታት ስድሽተ መምሕዳራዊ ዞባታትን ከም ሰብኣይ ዞባ ንሕዞ ከዓ ኮሌጃትን ዋርሳይ ካሎን ዝጥርንፍ ሰብኣይ ዞባ ኣለና። ነዚ ሰብኣይ ዞባ ሓዊስካ ኩለንተን ዞባታት ዘድሊ ምቅርራብ ገይረን ኣለዋ። ስፖርታዊ፣ ባህላዊ ከምኡውን ፍልጠት ጥቀስ ውድድራት ይካየድ እዩ። በዘን ዞባታት ዝሳተፋሉ ካልእ ብዓበይቲ ካድራት ናይ ሃገርና ዝካየድ ሰሚናራት ኣለው። ከምኡውን ንኤግዚቢሽን ዝምልከቱ ስእላዊ ምርኢታት ገድሊ ተመክሮታት ዝፈለሙ ኣዳራሻት ናይ ምህዞን ሰንዓን መሃስን ሰናዓትን መንእስያት ዝሓቁፍ ኣዳራሻት ወዘተ ካብቶም ተታሒዞም ዘለዉ መደባት እዮም ማለት እዩ። ሕጂ ናብ ምዝዛም ደረጃ ኢና ንርከብ ዘለዋ።
ኣብዚ ፌስቲቫል እዚ ተማሃሮ ማለት ኣብ ተማሃሮ ሳዋ ከይምረቑ ማለት ድዩ?
ልክ እቲ መደባት እ ስራይ ዓመቱ ገይሩ ወይ ከዓ ሽዱሽተ ፌስቲቫል ነካይድ ኣለና ሳብሳይ በትሕና ኣለና ክብል ከሎ ኩሉ ግዜ ብምውሃድ ናይ ማእከል ስልጠናን ሃገራዊ ማሕበር መንስያትን ብምሽራሕ ካ ምስተፈላለዩ መንግስታውን ካልኦት ኣካላትን እዩ ዝካየድ መደባት። ኣዝዩ ውሁድ ዝኾነ መደባት እዩ ዝካየድ።
ኣብዚ ንመንእስያት ማለባት ሓንጎሎም ዘተባብዕ ከም ምህዞታት ፈጠረታት ሰሪሖም ዘቕርብዎ ነገር ወይ ውድድራት ዝመስል ነገር ኣሎ ዶ?
ሕጂ ንኣብነት እዚ ናይ ምህዞን ሰንዓን ኣዳራሽ መንእሰያት ኣብ ምስ ቴክኖሎጂ ዝኸይድ ናይ ሓበሬታ ዝኸይድ ካልእ ዝተፈላለዩ ናይ ምስናዕ ምህዞታቶም ናይ ሰንዓ ስራሓቶም ዘቕርብሉ እዩ በሳሕቲ የቐርብ ማለት እዩ። ካልእ እውን ካብኡ ዘይፍለ መንእሰያት ኣብ ሽዱሽተ ዓውድታት ዝተኸፋፈለ ኣብዝሓለፈ ዓመታት ዝለዓለ ኣበርክቶ ንዝገበሩሉ ዓውዲ ንኣብነት ኣብ ፈጠራውነት፣ ኣብ ምምሕያሽ ማለት ኣብ ሰንዓ፣ ኣብ ምህዞ፣ ኣብ ብሉፀዮ፣ ኣብ ኣፍራይነት፣ ኣብ ወሳኒ ውሳነ ምውሳድ ዝብሉ ሽዱሽተ ነጥብታት ኣብኦም ዝተዓወቱ ናይ ነፍሲ ወከፍ ዓውዲ ዕውት መንእሰይ ሽልማት ሴራ ዝበሃል ካብ ዝሓለፈ ዓመት ዝጀመርናዮ ሽልማት ኣሎ። ቶም ዓመት ንካልኣይ ግዜ ክወሃብ እዩ ማለት እዩ እዚ ሽልማት ዝውን እጂ ከምኡ ዝኣመሰሉ ኣለዉ። ከምኡ ናብ ወፃኢ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቶም ዛዚሞም ንዝወዱ ተምሃሮ ኤርትራውያን መንስያት ኣብ ወፃኢ ማለት እዩ ኣብ ውሽጢ ሃገር መፂኦም ሽልማት ሳዋ ዝበሃል መዳልያ ዝሽለሙሉ ኣጋጣሚ እውን ተዳልዩሎ ዓመት ዓመት ክነካይዶ ፀኒሕና ኢና ናይ ፌስቲቫል መደባት።
ሕጂ ክንደይ ዝኸውን መንእሰይ ወይ ተሳታፊ እዩ ክምትፅበዩ ኣብዚ ፌስቲቫል ሳዋ?
እጂ ሓደ እቲ ቀንዲ ተሳታፋይ ብብዝሒ ክንሪኦ ከለና ኣብ ሳዋ ዘለዉ ተምሃሮ ኣባላት ኣብ ውሽጢ ሳዋ ዘለዉ ተመረቕቲ ዝርኢ ኣለዉ። ካብ ዝተፈላለዩ ዞባታት ከ 4500 መንእስያት ካብ ውሽጢ ሃገር ክወርድ እዮም። ከምኡውን 3,000 መንእስያት ካብ ወፃኢ ሃገራት ክሳተፉ ትፅቢት ይግበር።
3,000 ካብ ወፃኢ እውን ብዙሓት እዮም። ምናልባት ግን ኣብ ቦሎኛ እውን ካልእ በዓል ይካየድ ኣሎ። ምናልባት ምስኡ ቅሩብ ናይ ምውቃዕ ገለ መንፈስ ይረኣየኩም ዶ?
ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብዚ ቅድሚ ክልተ ዓመት ምኳኑ ኣብ ሓምሳይ ሃገራዊ ፌስቲቫል ክንሪኦ ከለና ቁፅሪ ኣብ 3,000 ዝደየበ ቁፅሪ ነይሩ ብ እቲ ገምጋምና። እዚ ናይ ቦሎኛ እውን ተመላላይ ጌርና ኢና ንርድኦ ዘለና ምዚ ፌስቲቫል እ ኣብ ቦሎኛ ተሳቲፍና ንዓዶ ክናብቴና ናይ ሳዋ ክነርክብ ኢና ዝብል ብዙሕ መንእሰይ ኣሎ። እሱ ነቲ ግምታት ብ ንሕዞ ኣለና ማለት እዩ።
ሕራይ ሞ መንእሰይ ኣዛዚ በረኻታ ኣብ ኣቦ መንበር ኣወሃሃዲ ኮሚቴ ሻድሻ ሃገራዊ ፌስቲቫል መንእሰያት ኤርትራ ካብ ባረንቱ የቐኒኤልና። ምናልባት ዓፀካ ከይኮውን መልእኽቲ ተለካ ዓፁ ንክኢልና
ተቐኒለይ ተወልደ። ብፍላይ ግን ነቶም ኣብ ወፃኢ ሃገራት ዘለዉ መንእሰያት ዜካ ዛብ ውሽጢ ፀዋ ዝካየድ መደባት ናይ ዙራ ሃገርካ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ዝበፅሕሉ መደባት እውን ተዳልዩ ኣሎ። ኣብ ውሽጢ ፀዋ እውን ናብ ስፖርታዊ መደባት ተሳተፍቲ ክኾኑ እቲ መደባት ተታሒዙ ኣሎ። ዝተፈላለዩ ናይ ሰሚናራትን ትምህርታዊ ውድድራትን እውን ምሶም ናይ ውሽጢ ሃገር እንዳተወዳደሩ እቲ ንጥፈታት ከም ኣካል ናይቲ ንጥፈታት ኣብ ኩሉ ነገር ዋፍ እዮም። ነዚ ከዓ ዝያዳ ድልውነቶም እውን ተረጋግፁ ደጊምና እቲ ሓበሬታ ንመሓላለፍ ዘቐኒ ለይ ይኮኑ
ፅቡቅ ዕድል
መርሓባ።
ክንቅፅል ርኢቶኹም
ማሊ ቶም ክልተ ጋይስ ብላገርስ ወይ ብዛዕባ ዌብሳይትን ብሎግን እንታይ ምዃኑ ፅቡቅ ኣስቶም ረኪቦም ግን ኣነ ሓቶ ዝርኦ ዘለኹ ሓደ ብኣምሓርኛ ምናልባት ደጋጊመ ሰማዕኻ ብላግበርስ ማለት ኩማርያን ክዛ ሰሚዐ ሞ ብትግርኛስ ምናልባት ካብ ሰማዕትን ዝፈልጣ ንኽኣሎ ስለዘይ ፈለጥኩ ኣይዳሓቲ ዘለዎ ካልኣይ ናታቶም ወይ ሳይተነና ምናልባት ኮንታክት ንገበርናዮም ተረፈቀኒለይ
ኣብ ናይ ዓርቢ መደብኩም ወዲ ገራቶ ቅሪብኩምዎ ነርኩም ብዛዕባ መሰለ እዚ ኤርትራ ተፅንዕ ግሩፕ ትቀውም ኣላ ስለ ዝብሉ ሞ ናይ ባሓቂ ገሪምና መጀመርያ ተን ከሰስቲ ኮይነን ቀሪበን ዘለዋ በዓል ሶማል ህላወ እየን ገና ዘይተፈልጠ ኣብ ዓለም ቶም ሃገር ዘይተፈልጠት ብሓይሊ ሃልዊ ኢልካ ከምኡ ምግባር ኣብ ኤርትራ ምናልባት ከም መቕፃዕቲ ንኤርትራ ተባሂሉ ብሶማል ክትቅፃዕ ኣለዋ ተባሂሉ ይኸውን ኣቃወማ ግን ናይ ባሓቂ እንተዳ ንህዝቢ ኤርትራ ድሓልዩ ኮይኖም ሲ ንምንታይ መጀመርያ ዝቐደመ ሽግር ናይ ዶብ ፀገም ኣለና ዝብሎ ዘላ ኤርትራ ዘይትፅሕ ስለምንታይ ሓደ ሽግር ገዲፍታ ናብ ካልእ ሽግር ራይ ፖለቲካዊ ምክተር ጥራይ ዝግበር ዘሎ ናይ ባሓቂ ዓለም ድዒ ምቾት እንታ ክኸውን እያ ንሪኦ ኢና መቸብ ሓገርና ግን ህዝቢ ኤርትራ ብከምዚ ንወዲ ከምዚ ዝሳልል ኣይኮነን ነዊሕ ጉዕዞ ተጓዒዙ ሕጂ ነዊሕ ጉዕዞ ተጓዒዙ ከምዝዕወት ኣብ ምን በዚ ድንብር ከምዘይብሎ ህዝቢ ኤርትራ ይቀኒለ ይብ
ተወልደ ዝሓለፈ ሰሙን ወዲ ገራህቱ ኢንተርቪው ዘግበርካዮ ቃለመሕተት ብጣዕሚ ፅቡቅ ነይሩ ፅቡቅ ከዓ መሊሱ እቲ ዘሎ ኩነታት ሓቲትካዮ እቲ ዘሎ ኩነታት ከዓ ብግቡእ መሊስዎ እንተኾነ ግን ተወልደ ፈሪሕካ ግቡእ ኣይሓተትካዮን ዝብል ርእቶ ገለ ርእቶ ከዓኒ ካብ ወዲ ገራህቱ ዳ እንታይ ዓይነት መልሲ ትፅበ ኣልማዝያ ካብ ሰሜን ኣሜሪካ
ዘበን ውበይ ኣይ ፀመመሲ ውበ ክብል ዝነበረ የ ዝበሃል ምስል ኣሎ ስርዓተ ግደፍ ከዓ ወያነ ከምዚ ገይሮምና እዚ ኣሜሪካ ከምዚ ገራትና እንዳበልካ ንህዝቢ ክተፋድ ምፍታን ማለት ንባዕልካ ኣበይ ከም ዘለካ ሚዛንካ ምጥፋእ ማለት ህዝቢ ኤርትራ ኣፀጊ ክፈልጥ እዩ እንታይ ኩነታት ኣሎ መን ይብድሎ ኣሎ ሰክፍ ኤርትራ ዝርዶ እዩ ኣሜሪካ እዮም ከምዚ ገይሮምና ወያነ እዮም ከምዚ ገበሩና ወያነ ምሳኹም ዋላ ብከበድኩም ጥራትኩም ኣይስሕቁና ኣሉ ወያነ ሃገሮም ዝማዕብሉ ኣለዉ ትረይን ክብሩሎ ሳተላይት ተሰማይ ወርቢሮም ኩነታት ሃገሮም ዕባደ ንምብፃሕ ገምጋሞም ኣካየዱ ኣለዉ ቃልስታት የካየዱ ኣሎ ንስኹም ግና መንእስያት ንምጥፋእ ጥራኹም ቃልስኩም ዘካየዱ ዘሎ ሞ ብጃኹም ማኣዝንኩም ቀይሩ የቀኒየለይ ተክበብርሃን ካብ ቦሶን
ማሉ ዝገበርኩምዎ ቃለ ምልልስ ምስ ኣምባሳደር ወዲ ገራት ብጣዕሚ እዩ ዝገርም ግን ሓደ ነገር ከም ሓደ ዲፕሎማቲክ መጠን ብፀርፊ ዝምድቕ ሃገር የለን ብህልኽ ዝዕረ ነገር የለን ቀደምቲ ማለት ብትናታቶም ቋንቋ ኣብ ዓረብኛ ሰራሕተኛ ማለት እዩ ሰርሑ ኣለዉ መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብ ኣፍሪካ ኣንደኛ መፅኦም እኒ ብልምዓት ብሓይሊ ፖለቲካ ብባህሊ መንእሰያቶም ኣንፅኢሎም ሃገሮም ዕርቃን ኣውፅኦም ዘይንሕና ካሊእ ዝምሕታ የለን ንሕና ኢና ቋንጣ ኮይና ንተርፋ ኢሎም መራሕቲ ግደፍ ተሪፎም ኣለዎ ተዓዲ ገና መን እዩ ተኸዲሙ ዓዲ ዘልምዕ መን እዩ ናተፃረፈ ከም ኣረጊት ቀልብና ነብሐ ክነብር ወያነን ይግደፍን ኣለዎ ኣፍታ ባይታ እንታይ እዩ እቲ ናይ ሃገር ልምዓትን ናይ ሃገር ጥፍኣትን ኣለልዮም ከይፈልጦ ወድዮም መራሕቲ ግደፍ ግዜ የለን ተወዲኡኩም እዩ ግዳይስ ዓርዩ ህዝብኹም ዓድእቱ ዓድኩም ክተልምዑ መኩሩ ጉራብትኩም ክብሩ እዙይ ንወድሓንኩምን ማይክ ካብ ደሎ
ሃብቲ ርእቶ ብዙሕና ነመስግን ካልኦት እውን ክትሳተፉ ንዕድመኩም ኣለና ፅፉፍን እርምን ዝኾነ ርእቶ እንተኮይኑ ክልሻዕ ክነቃልሒና ዕፅር ዝበለ እውን እንተኾነ ካብ ብተደጋጋሚ ተቕርብዎ ዘለኹም ስምዕታታት ትቆርፁልና ኣለኹም ካብ ዝብል መረርታት እውን ምድሓን ይከኣል እዩ ኣብ ውሽጢ ሓደ ደቂቃ ርእቶኹም ተገሊፅኩምልና ተመራፃ እዩ ኢሜይልና ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳትካም እዩ ናፃብ መስመር ቴሌፎን 202-205-9942 ናይ ውሽጢ መስመር 15 እዩ ኣፈሻዊ መደብና እውን ተፈፂሙ ስለዝተኸታተልኩምና ክብረት ይሃበልና ደሓን ሕደሩ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.